İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Mən salamlayıram bir daha dinləyiciləri, izləyiciləri. İş elə gətirib ki...
Oldu, İsa bəy, salam, sizi xoş gördük. İşdən sonranın efirində təşəkkür edirik ki, verilişə qoşulmuşsunuz. Bu yeni formatda işdən sonranın ilk qonağısınız. Deməli, Xədicənin adından sualları istəyirəm səsləndirəyim və siz də imkan daxilində çalışın, hamısına cavab verəsiniz. Tural soruşur ki, İsa bəy salam, müxalifəti birləşdirmək, cəbhəçilərlə müsavatçıları bir araya gətirmək missiyası haqda nə vaxtsa düşünmüsünüzmü? Sizə hər iki tərəf hörmət edir, yap qalıb bir tərəfdə bunlar bir-birinin kölgəsini qırılışlayırlar. Buyurun, İsa bəy.
Çox sağ olun ki, məni dəvət edirsiniz və ilk növbədə mən həm vətənlərimi salamlamaq istəyirdim. O ki, qaldı bu suala, Tural bəyin sualına, yəni müxalifətin birləşdirməyinə. Siz bilirsiniz ki, əgər bu birləşmə 20 il ərzində baş tutmadısa, indi bunu təzədən gündəmə gətirmək artıqdır. Amma müxalifətin birgə fəaliyyəti, yəni rejimə qarşı birgə fəaliyyəti çox vacibdir. Siz bilirsiniz ki, belə cəhdlər olubdur. Amma belə cəhdlər seçki öncəsi olubdur. Seçkidən sonra həmən o hərəkətlər, o birləşmələr hamısı dağılıbdır və fəaliyyətini dayandırıb. Amma siz bilirsiniz ki, belə bir cəhd oldu şəxsən elə mənim tərəfimdən də 2013-cü ildə seçkilər ərəfəsində. Siz bilirsiniz ki, Milli Şura. Onda əsas məqsəd o idi ki, müxalif qüvələrin hamısını bir araya gətirmək, rejimə qarşı bir araya gətirmək və ölkədə hansısa bir qeyri-adi bir hərəkətin baş verməsinin qarşısını almaq. Necə ki, siz bilirsiniz, Suriyədə nələr baş verir, bugün deyək ki, Ukraynada nələr baş verir və bunların qarşısını almaq üçün o çox vacib idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi elə funksionerlər Milli Şuranı Rusiya proyekti adlandırdı. Ayrı-ayrı adlarla yəni Milli Şuranı tək etdi. Amma bunların hamısına baxmayaraq bir Milli Şura fəaliyyətdədir və etiraz aksiyaları keçirir.
Deməli, Sabuhi Bakıdan yazır ki, salam İsa bəy, indiki müharibələrdə həll edici nədir? Taktika, texnologiya, yoxsa əskərlərin yazıb moral nədir? Yəqin o psixoloji durumu. Məsələn, Suriyada və İraqdakı İslamçılar nizami orduya necə qalib gələ bilirlər? Təşəkkür edir sualı görə.
Yəni, bugünkü müharibələrdə o sadaladığınız taktika, texnologiya yoxsa o mənəvi psixoloji durum, bunlar hamısı kompleksdə çox vacibdir. Amma bilirsiniz, bugün elə ayrı-ayrılıqda götürək üçün Azərbaycanı hansısa bir müharibədə və kiməsə qarşı müharibədə təsəvvür etmək biraz çox çətindir. Elə bugün təcrübədən götürək, görək ki, haradasa nəsə baş verir, hansısa bir xırda ölkənin, elə götürək Əfqanistanda o baş verən hadisələrdə. O iri, böyük devlətlər cəhd etmədi ki, təklikdə, yəni o savaşa, o müharibəyə girişsin. Yəni, hansısa bir koalisiyada, Azərbaycanı götürsəyin ki, ayrı-ayrılıqda hansısa indi bir müharibədə mən onun iştirakını təsəvvür edə bilmirəm. Bu, çətin bir məsələdir. Özü də bilirsiniz ki, geopolitik məsələlər var burada, maraqlar var burada. Ona görə də ilk növbədə Azərbaycanın hansısa bir müttəfiqi olmalıdır, hansısa bir aliansda olmalıdır, təmsil olmalıdır ki, doğrudan da başladığı müharibə hansısa bir uğurla nəticələnsin.
Okey, İsa bəy, Anar soruşur Moskvadan ki, Azərbaycan silahlanaraq Ermənistanı da məcbur edir ki, silahlara pul xərcləsin. Bizim pulumuz çoxdur yazır, onlarınsa Ermənistanın yoxdur. Belə siyasət nə vaxt nəticə verəcək?
Yəni, belə siyasətin heç bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə ki, siz bilirsiniz, Rusiya bütün silahlarını satmaq marağındadır. Və o alınan silahlarda onun miqdarı çox çətindir bu gün müəyyənləşdirmək üçün kim bu gün müəyyənləşdirir hansı silah və nə miqdar hansı miqdarda alınmalıdır Azərbaycan ordusuna. Başa düşürsünüz mü? Çox çox çətin bir məsələdir. Deyək ki, Azərbaycanın reliefini götürsək, o təmas xəttini götürsək, bu silahın bu qədər, bu miqdarda və bu keyfiyyətdə alınması məqsədə uyğun deyil. Qəti şəkildə. Ona görə ki, bu avqust ayında, siz keçən ilin avqust ayında 10 günlük atışmanın nəticəsini götürsək elə, biz bir də gördük ki, o silahın nə miqdarı və bugünkü alınan silahın bir elə effekti yoxdur. Yəni, biz belə bir vəziyyətdə, belə bir şəraitdə ayrı məsələlərə diqqət yetirməliyik. Bu kəşfiyyətdir, ayrı-ayrı, deyək ki, elə silahlardır, o deyək, vysokoточный боеприпас, vysokoточный оружие, o dəqiq vuran silahlardır, dəqiq vuran mərmilərdir, kəşfiyyətdir. Yəni, düşmanın mövqelərini müəyyən etmək. Mən yenə də deyirəm, bu avqust ayında olan elə bu son 20 ildə atəşkəsin tez-tez pozulması bir də onu göstərir ki, bizim bu kəşfiyyət məsələlərində böyük belə suallarımız var.
Murad soruşur ki, elə bununla bağlı. Deməli, Murad soruşur ki, Azərbaycan çoxlu xərç çəkib silah alır, sursat alır da. Amma bəs bu silah var, amma bunlardan istifadə edən əskər və zabitlər varmı? Sərkərdələr varmı? Və siz, sizin əlinizdə olsaydı, bu sərkərdələrin harada oxumasını məsləhət görərdiniz? Rusiyada, axı silahları Rusiyadan alırıq, yoxsa İranda, Türkiyədə hansını məsləhət görərdiniz o hərbi kadrların hazırlanmasında?
Siz bilirsiniz, bu külli miqdarda silah alınırsa, amma bu silah sursatdan, onun istifadəsindən bizim o lazımi, istədiyimiz keyfiyyətli ordumuz, əsgərlərimiz, yəni tam təlim keçmiş, sözün düzü bugün nəzərdən keçirsək, onları biz görə bilmirik. Mən çoxdandır təddəfələrlə, təkliflərlə çıxış etmişəm ki, Azərbaycan bugün imkanları daxilində profesional orduya. Həmən o profesionallar ki, bu alınan silahlara təlimlər keçib, bu silahlardan istifadə edə bilsin. Azərbaycan şəraitində, yəni bu Qarabağ bölgəsinin o şəraitinə uyğun. Amma belə biz profesional ordumuz, bax deyək ki, 18 yaşında əsgər, 12-18 ay xidmət edib və bununla da bütün qulluğunu orduda bitirir. Bu çox çətin məsələdir ki, o tamam düyün, o təzə silahları bu müddət ərzində o mənimsəsin və döyüş zamanı ondan istifadə edə bilsin. O ki, qaldı deyək ki, bizim zəhərlərin harda oxuması məsələsi. Mən qəti şəkildə deyə bilərəm ki, illəkdə o yüksək rütbəli zabitlərimizin Rusiyada oxumasının qəti əleyhinəyəm. Ona görə ki, ruslar çalışacaq ki, onları nəyin bahası olur olsun, onların, Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək üçün onları cəlb etsin. Onlar orada oxuyub tarandan sonra, Azərbaycanına qədər qaydandan sonra 100% onların Rusiya ilə bağlılığı olacaq. Bunu artıq biz Ukraynada da müşahidə etdik. Mən çox istəyərdim ki, bizim zabitlər necə vaxtı ilə 90-cı illərin ortalarında bizim zabitlər əksəriyyəti Türkiyədə təlimlər keçirdi. Çox istəyərdim ki, bizim zabitlər, yüksək rütbəli zabitlərimiz NATO ölkələrində, NATO sistemindən və o alınan silah sursatlar da NATO ölkələrindən, NATO sistemindən, NATO ölkələrindən alınsın ki, ona görə ki, perspektivdə Azərbaycanın yerini mən NATO-da görürəm. NATO ilə əməkdaşlıqda görürəm. Siz bilirsiniz ki, həmən o devlətlər ki, vaxtı ilə respublikalar ki, Sovetlərdən vaxtı ilə, sonra Ruslardan silah alırdı. Sonra məcbur oldular o silahlardan imtina etsin və təzə NATO silahlarından özlərini NATO silahlarına keçsinlər. Gecə tezi bu Azərbaycanda da baş verəcək. Ona görə ki, Rusiya ilə hansısa bir yaxınlaşma bu mümkünsüzdür, perspektivsizdir. Ona görə ki, Rusiya bizim güclü bir millət, güclü bir dövlət olmağımızı qətiyyən qəbul etmir. Biz onlara ancaq və ancaq bir qara işçi, qara qüvvə kimi lazımıq. O öz məqsədlər üçün Azərbaycandan istifadə edəcək. Və heç kəs inanmasın ki, əgər Rusiya bizə silah satırsa və bizi ermənilərə qarşı yəni gücləndirir və silahlandırır. Qətiyyən. Siz bilirsiniz ki, Ermənistanda onun bazası var. Ve o imkan vermez ki haradasa Azerbaycan Ermenistan'dan üstün, yani üstün olsun. Bu silahlandırmalıda ve vesaire.
İsa Bey,
gəti şəkildi.
WhatsApp'da bu mövzuyla bağlı çoxlu suallar var. Mən onları davam etdirim. Əgər müdafiə naziri olsaydınız, ilk əmriniz nə olardı?
Sözün düzü, əgər müdafiə naziri olsaydım, mənim əmrim yox, təklifim olardı. Yəni, devlət başçısına, prezidentə, yəni o dəfələrlə yazdığım təklifləri, yəni Azərbaycanda profesional olduya çəkiş, Azərbaycanda orduya münasibət. Bu paketləri qəbul edəndən sonra onda daha adam fikirləşərdi ki, hansı əmrləri vermək olar və verir. Belə bir vəziyyətdə, bugünkü gün, hansısa bir əmri vermək çox çətindir. Başa düşürsünüzmü? Bugün Azərbaycanda, biz bugün Zakir Həsənovdur, müdafiə naziri. İndi çox işlər görülür, mən heç sad demək istəmirəm. Amma bu... Axır daha tez, daha əvvəllər baş verə bilərdi bu dəyişikliklər orduda, bu işdə. Əgər Əbiyev səfəri 19 il ordu müdafiə naziri kimi saxlamayırdılar. O qədər itkilərdən sonra, o qədər vaxtı zamanın itirməsindən sonra nahəng Zakir Həsənov təyin oldu. Və Zakir Həsənovun da bu işləri onda tamamlanar üçün doğrudan biz profesional orduya çəkəcəyik. Doğrudan da lazımi silah sursatdan biz istifadə edəcəyik ya alacağıq, təmin edəcəyik bizim ordumuzu. Bu çox böyük bir məsələlərdir. Ona görə indi bugün hə müdafiə naziri təyin oldun, əmr verdin irəli, yəni belə məsələlər həll olunmur. Biz çox ən azı bir 20 ildir biz vaxtımızı itirmişik. Biz profesional orduya adi elə elementar deyək ki, Azərbaycan şəraitində o təmas xəttini götürün. O təmas xəttində o 8 yaşında uşağa siz 30 kiloluq o snarijeniyə deyirlər, onu verəlinə bir 100 metrə irəli göndərin, görün gedib çata biləcəkmi? Yəni bu Zakir Həsənovluq deyil, bu devlet başçısı buna qərar verməlidir, göstəriş verməlidir və bu islahatlar orduda bugün keçirilməlidir. Ondan sonra artıq necə əmrlər də vermək olar.
İsa Bey, burada bir sual var, WhatsApp'da gəlib. Qərbdə müdafiə nazirləri tez-tez qadın olur. Hərbçi kimi mülki şəxsin müdafiə naziri olmasına necə baxırsınız?
Siz bilirsiniz, Azərbaycan bugün müharibə şəraitindədir. Amma bunların hamısına baxmayaraq, bu pis hal deyil. Bax, elə Norveçin özündə də illər boyu müdafiə naziri qadındır. Ümumiyyətlə, belə bir vəzifələr bu siyasi siyasilər tutur bu, olur bu vəzifələrdə. Və sözün düzü müdafiə naziri hansısa bir deyək ki, əməliyyatların hazırlanmasında da iştirak etmir. Bu onun fəaliyyəti deyil. Bunun fəaliyyəti onunla ibarət deyil. Bunun üçün ancaq və ancaq hərbinin siyasi yolları. Amma müdafiə nazirliyində qərargah var. O qərargah da planlaşdırır, əməliyyatları keçirir, islahatlar keçirir və s. Mən çox istəyərdim ki, belə bir təcrübə Azərbaycanda da olsun. Nəyə görə? Ona görə ki, tez-tez eşidirik də bizim nazirlərdən, nazir səviyyəsində belə vuracaq, belə dağıracaq, belə qıracaq. Bu, xoşa gəlməz hallardır. Bunu dünyada qəbul etmirlər. Bu bir biabır kimi, bu düzgün bəyanatlar, düzgün hərəkətlər deyil. Biz bugün hesablaşmalıyıq. Dünyada gedən proseslərlə biz hesablaşmalıyıq. Biz nəzərə almalıyıq.
İsa Bey, bir sual var. Yanukovic vaxtı Ukrayna ordusuna Rusiya zabitləri rəhbərliyə edirdi. Bəs Azərbaycan ordusunda hazırda Rusiyanın nüfuzu nə qədər böyükdür?
Tamamilə siz bilirsiniz ki, son 5-6 ildə 4-5 müdafiə nazirliyi dəyişilibdi Ukraynada və onların əksəriyyəti hamısı Rusiya vətəndaşı olubdu və 20 il ərzində Rusiya çalışırdı ki Ukraynanın ordusunu tamamilə məhv etsin, yox etsin və buna da çox belə hallar oldular. O ki qaldı deyək ki, Azərbaycanda onların nüfuzu çox böyükdür. Amma onların nüfuzu həm orduda, mən dəfələrlə adlarını çəkmişəm, həm də Azərbaycanı bugün idarə edən ailədə onların vasitəsi Rusiyada, Azərbaycanda ailə Aliyev ailəsidir. Bunu daha bundan artık indi defalarla deyilipti. İndi bugün de ben tekrar edeyim. O 5. kolon değiller. Bu orduda ummadılar Azerbaycan'da. Bu Aliyev aileler.
Böyle bir sual var. NATO ordusu zabitiyle Azerbaycan ordusunun zabitinin en büyük farkı nedir?
En büyük farkı ne ki devletin orduya münasibeti, zabitlerin cəmiyyətdə nüfuzu, mövqeyi, təminatı ancaq elə qulluq etdiyi müddətdə yox. O qulluq edib ordudan təcrid olunandan sonra da onun cəmiyyətdə nüfuzu, onun deyək ki, maaşı, onun təminatı fərqlər çox böyükdür. Azərbaycanda zabitin nüfuzu, zabitə o qədər diqqət var mı? Zabitə diqqət ancaq qulluq etdiyi müddətdədir. Qulluq edib elə ordudan pensiya çıxan kimi bu zabit daha gözdən düşür, daha hörmətdən düşür, buna diqqət yox. Zabitlərimizin bugün sayısız, hesabsız problemləri var. Çox böyük fərqlərdir. Elə uzağa getmək, Türkiyədə olan münasibət, zabitlərə Türkiyədə olan münasibət, onların aylığıdır, onların təminatıdır, onların pensiya çıxandan sonra onlara münasibətdir, cəmiyyətdə mövqeyləridir. Azərbaycanda bunların hamısı yoxdur.
Aydındır. İsa bəy, WhatsApp-da gələn sualları davam etdirmək istəyirəm. Bir sual var ki, dünyanın ən güclü ordusu, ABŞ ordusu istisna olmaqla da, hansıdır sizin fikrinizcə? Ən güclü ordu.
Bilirsiniz, güclü deyəndə ən güclü ordu bugün bəllidir ki, o ABŞ-ıdır. Onun təminatı, yəni bu təzə texnologiyalar, bu təzə sistemlər.
ABŞ-dan sonra da?
Hə, ABŞ-dan sonra, bilirsiniz, bax, Çinanı bugün biz kənarda saxlaya bilən çox güclü ordu, həm sayınla, həm təminatınla. Deyək ki, NATO-da aparıcı Almaniyanın ordusu, deyək elə Türkiyənin ordusu, quru qoşunları dünyada ən güclü, ən nüfuzlu ordu növlərindən biri elə Türkiyənin ordusu. Yəni ayrı-ayrılıqda bir gün hansısa bir ordunu belə misal çəkmək çətindir. Bilirsiniz ki, əgər belə də olsa elə götürək elə Amerikanı, görsünüz ki, Amerikada gənə hansısa bir alyansda, ayrı-ayrılıqda hansısa bir ayrı devləti götürüb demək ki, bu güclüdür, çox çətin məsələdir.
Aydın da çox sağ olun. İsa bəy, davam etdirirəm sualları. Deməli, belə bir sual var ki, deyirlər ki, İlham Əliyev hakimiyyətinin alternativi Suriya və ya Ukrayna variantıdır. Gördüyünüz silahlı münaqişələri nəzərdə tutur. Azərbaycanda maydan olsa, Putinin humanitar yardım karvanları Bakıya qədər gələcək? Belə bir sual var. Yəni, bu fikirlə razısınız mı?
Yox, mən bu fikirlə razı deyirəm ki, yəni Suriya və Ukrayna, Suriyada vəziyyət tamamilə bir ayrı idi.
Yox, burada sual, İsa bəy, deməli sual belədir ki, İlham Əliyev hakimiyyətdən getsə, Azərbaycanda xaos olacaq. Sual belədir. Və bunu Rusiya istəyəcək, çünki Azərbaycanda maydan hərəkatı olsa, Putin humanitar dırnaq arasındadır, yardım karvanları Bakıya qədər gələcək. Yəni, bu adam bunu təklif edir.
Qəti şəkildə, bugün cəmiyyət bilirsiniz, cəmiyyətin 90% bu rejimə qarşıdır. Əvvəllər deyək ki, əgər Heydər Əliyev tam səmərəli istifadə eləyirdi o tayfalardan, bölgələrdən. Amma bugün bütün bölgələr bunların əsarəti altındadır bu rejimin. Bütün bölgələr eyni dərəcədə əziyyət çəkir, talan edilir, əzilir, alçaldılır. Ona görə də mən qəti şəkildə deyə bilirəm ki, nə Rusiya, nə Suriya, nə Ukrayna variantı Azərbaycanda baş verə bilər. Amma niyə elə biz Suriya, Ukrayna deyirik? Axır burada İraq təcrübəsi də var, Rumuniya təcrübəsi də var, Liviya təcrübəsi də var. Başa düşürsünüz? Ona görə də, bax, 2003-cü ildə Rusiya çalışdı, bütün qüvvələrinlə çalışdı ki, müdaxilə etsin Gürcüstana. Siz onda bilirsiniz ki, onun 5-ci kolonu kimi Acarya o prezidenti adlanan o Aslan Abaşidze idi. Və Aslan Abaşidze idi, bütün qüvvələrinlə gəlib oturmuşdu Tiflisdə o vaxtları. 12 ildir gəlmirdi, amma o hadiseler baş verende geldi. Ama bunların hamısına bakmayarak Ruslar ne konvoy gönderebildi, ne orada giden o proseslere təsir edebildi. Ben yine de deyirəm, bak bugün o 2013-13 ilde ile Milli Şura yaranarken de el esas məqsəd doydu için yani bütün geyri adi bir hadiselerin karşısı alınsın. Bugün de çok vacibdir için cəmiyyətdə hamısı müxalif qüvvələr bir arada olsun için bunun karşısı alınsın. Kənardan hansısa bir qüvvənin müdaxiləsinin karşısı alınsın. Bu çok vacibdir. Bu rejim çok çok iğrenç bir oyuna gedib. Bugün bu rejim bizim geleceğimizi Rusların, yani Rusiyanın ayağının altına atmak fikrindədir. Hakimiyyətlərini saxlamaq naminə, hakimiyyətdə qalmaq naminə. Mən çox istərdim ki, biz bunun hamı Azərbaycanda olan o milli qüvvələr, milli düşüncəli qüvvələr bunların hamısını başa düşsünlər, bu təhlükələri qəbul etsinlər. Və bugündən artıq əl-ələ verib və bu rejimə qarşı, bu müdaxilələrə qarşı bircə fəaliyyət göstərsinlər.
Səbə, Azərbaycanda İslamçıların hakimiyyəti ələ keçirməsi təhlükəsi var mı? Varsa bunun hansı nəticələri ola bilər?
Sözün düzü mən belə bir təhlükəni görmürəm. İndi tez-tez elə mətbuatdan zaddan baxırsan, oxuyursan ki, yəni Suriyada vuruşanlar, IŞİD, yəni o İslamçı qruplaşmalar və əksəriyyəti görürsünüz ki, yəni bu çətin vəziyyətdə, ailəvi gedirsə bu deməli ailəsini burada saxlaya bilmir, ona görə gedir orada haradasa bilir ki, yəni maaş verirlər, pul verirlər. Mən uzağa getməyə elə bir 5-6 ay bundan əvvəl mətbuatda belə bir xəbər getmişdi ki, yəni 47-10 gün ərzində 47 ailə yəni Azərbaycanı tərk eləyib Azərbaycanın o döyüş bölgələrinə getmişlər. Yəni bu ağır durum nəzərə alaraq onlar gedib haradasa vuruşub da deyil. Amma Azərbaycanda hansısa belə bir İslamçı qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi mümkün deyil.
İsa bəy, deyəsən Saqaşvilinin pərəstişkarısınız. Bəs onun İlham Əliyevlə dostluğuna münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən Saqaşvilinin pərəstişi deyə bilməzdim. Amma ona çox böyük hörmətim var. Nəyə görə? Mən sevinirəm ki, Gürcüstan bizim qonşuluqda olan bir devlətdir. Gürcülər qonşu və qardaş bizə yaxın, qardaş olan bir xalq. Və Gürcüstanda gedən proseslər Azərbaycana da təsirini göstərəcək. Mən Gürcülərin içində böyümüş bir. Gürcüstanda olan o 90-cı illəri, yəni Saqaşvilinin hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl durumunu çox gözəl bilirdi. Və baxmayaraq ki, o vaxtları Şivarnadze idi, yəni dünyada tanınmış bir siyasətçi, keçmiş Sovetlərin xarici işlər naziri idarə edildi ölkəni. Amma təzə nə reformalar keçirə bilirdi, nə də rüşvətin qarşısını ala bilirdi. O təzə bir şey verə bilmədi Gürcüstana. Baxmayaraq ki, böyük təcrübəsi var idi, böyük nüfuzu var idi dünyada. Və belə bir vəziyyətdə 2003-cü ildə gənc bir, heç kəs tanımırdı bir Saakashvili gəldi. Hakimiyyətə 30 yaşında bir gənc. Və qısa bir müddətdə Gürcüstanda elə bir islahatlar keçirdi ki, və bütün keçmiş Sovet Respublikalarında, yuxularında belə görə bilmədikləri reformaları o Gürcüstanda keçirdi. Və hamıya sübut etdi, o cümlədən Azərbaycana, Azərbaycanlılara ki, bu reformaları hər yerdə keçirmək mümkündür. Və Gürcüləri elə bir qanuni belə ramkalara saldı ki, Gürcüləri məcbur etdi qanuna hörmət etməyə. Rüşvətin qarşısını aldı. Dedi ki, mən rüşvət almıram, ona görə də heç kəs ala bilmədi. Bu keçmiş komunist kiminkin vaxtı ilə əlləri rüşvətlə, rüşvətdə çatıbdı, rüşvətlə oynayıbdı, onların hamısını kənardaşdırdı. Nazirlilərin əksəriyyətini ləğv etdi. Bu, özür istəyirəm, güc strukturların çoxsunu belə azaltdı. Böyük islahatlar apardı. Və belə şeyə sevinməmək mümkündür. O ki, qaldı. Deyək ki, onun Əliyevlə yaxınlığı mən deməzdim. Əliyevin o biri elə Avropa ölkələrinin rəhbərlərinin də belə üzdən görəndə yaxınlığı var. Üzür istəyirəm, indi hər bir nəfər, hər bir rəhbər Avropada elə Gürcüstanın özündə
sadəlik
axtarır ki, öz xalqını yaşatsın, devlətini inkişaf etdirsin. Gürcüstanın indi nə nefti var, nə qazı var. Konsolukta bir belə var, bir beləsi varsa niyə istifadə etməsin? Başa düşürəm, ona görə də mən qəti şəkildə belə bir mövqedən çıxış etmək üçün, yəni Saakashvili ilə İlham Əliyev dostu, yaxınlar qəti şəkildə, yadınızdadırsa 2003-cü ildə Saakashvili hakimiyyətə gələn ərəfədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi gürcülərə dubinkalar, mən nə bilim o qaz buraxan şaşkalar göndərir.
Aydındır. İsa bəy, sizə elə gəlmir ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətinin balans siyasəti elə ən yaxşı yoldur. Kiminsə yaxın dostu deyilsən, eyni zamanda nə İrana, nə Rusiyaya, nə də ABŞ-a qarşı çıxırsan.
Yəni, bu balans siyasətdirsə, əgər bu balans siyasətdirsə, nə ora, nə bura və 3 milyon Azərbaycanlı Azərbaycanı tərk eləyir, Azərbaycanlılar dilənçi ağır vəziyyətdə, ağır durumda, Azərbaycanın sərvəti talan edilirsə, bu balanslaşdırma siyasətə deyil. Bu biri, ikincisi də, biz ha vaxtdan Aliyev rejimi balanslaşdırmış siyasət, bu bəlli deyil ki, Rusiyanın Azərbaycanda olan nümayəndəsidir. Buna qətiyyən, amma Azərbaycanın gələcək naminə bu ən zərərli, ən zərbə vuran bir mövqedir. Biz çoxdan, necə üçün gürcülər, necə üçün bütün Ukraynalar, nəyin bahası bəlli çətinliklər ola bilər, amma biz daha sivil dünyaya addımlar atmalıyıq, daha sivil alyanslarla işbirliyi görməliyik. Azərbaycanın belə bir mövqedə geografi mövqeyini götürsək, hansısa müstəqilliyini, arazi bütövlüyünü tək başına qoruyub saxlamaq mümkündür, çox çətindir. Və Azərbaycan belə bir vəziyyətdə, belə bir məqamda mütləq və mütləq o sivil inkişaf etmiş, güclü bir müttəfiqlərlə əlbir olmalıdır, işbirliyi aparmalıdır. O da bugün bölgədə NATO'dur, Avropa Birliyidir. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanın gələcəyini mən NATO'da görüm, Avropada Birliyində görüm. Buna bugünkü aparılan siyasət, bu ancaq ailə maraqları.
İsa bəy, keçirəm Facebook suallarına. İlham Kərimli soruşur ki, bir mühacir kimi hansı təşkilatınız var və yaxud hansı fəaliyyətlə məşğulsunuz? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
Siz bilirsiniz ki, indi bu Avropada çoxlu sayda təşkilatlar var idi və əvvəllər doğrudan da bu təşkilatlar nüfuzlu və çox belə işlər də görürdü. Amma sonra bu çox rejimi çox narahat etdi və başladılar bu təşkilatlar arasında belə dağıdıcı illə səfirliklər, dağıdıcı işlərlə, zatlarla məşğul olmaq. İndi demək olar ki, Avropa ölkələrində hansısa bir güclü belə deyək ki, diasporadan ya təşkilatdan söhbət gedə belə bilməz. Şəxsən mən, bilirsiniz ki, mən NATO, Qafqaz Alyansının prezidenti və əlimdən geləni burada Azərbaycanla əlaqədar, bölgədə gedən o proseslərlə əlaqədar burada görüşlərdir, tədbirlərdir keçiririk, o tədbirlərdə iştirak eləyirik.
Səbuhi Ağayev yazır. Cənab Polkovnik, siz də bu hakim sinifin üzvü olmuşsunuz və onlardan niyə qopmuşsunuz?
Valla mən bu hakim rejiminin, mən 92-ci ildə Xocalı hadisəsindən sonra Azərbaycana gəldim. Mən Azərbaycanı tanımadığım bir ölkəyə, Azərbaycanı onda o vaxtda gedər Azərbaycanda yaşamamış bir ölkə. Müharibə idi, hərbiçi idi. Mən bu hakimiyyətin deyək ki, təmsilçisi necə ola bilərdim? Mən başa düşmürəm. İndi deməli orduda qulluq edən o əskərlərimiz, o zabitlərimiz hakimiyyəti təmsil edirlər. Bu bilirsiniz, bu belə primitiv mövqedən zatdan gəldim yox. Müharibə bitdi, qayıtdım, çıxdım, getdim. Daha bu nəysə.
Bu gedişlə Azərbaycanın axırını necə görürsünüz? Düzələ biləcək, yoxsa baxıb batıb gedəcək? Bu yeganə hidayətə o soruşur bunu Facebookda.
Sözün düzü, bu gedişin heç bir perspektivi yoxdur. Perspektivi indi bu Arab ölkələ gerdə qalmış Arab ölkələrin perspektividir. Ha vaxtsa bu partlayacaq və sonralar nələr baş verəcək heç kəs proqnoz verə bilməz. Amma mən çox istəyərdim. Bax, indi bayaq da elə o bir sual var idi ki, yəni bu xalifətin zadın birliyindən. Mən çox istəyərdim ki, bugün gənclər irəli olsun. Baxmayaraq ki, kimlər, harada, hansı gənclər harada təmsil olunur, hansı partiyada, amma onların birliyi çox vacibdir. Ona görə ki, bu gələcək onlarındır, bu vətən onlarındır. Niyə onların? 90-cı ildə müharibə başlayanda o gənclər idi əlinə silah götürüb gedib bu vətəni qoruyan. Bir gün də müharibə başlasa, gələ bu gənclər, biz nəsil o, köhnə nəsil daha əlimizə silah götürüb, biz onlara bir dəstək ola bilərik. Amma 2003-cü ildə yadınızdadırsa Gürcüstanda o gənclər hərəkatı, 2003-cü ildə, 2004-cü ildə Ukraynada o para bir hərəkat var idi gənclər. 80% o etiraz auditoriyası, nəcət bu gənclərdən ibarət idi. Mən çox istəyərdim ki, bu gün Azərbaycanın taleyi həll olunur. Və bütün gənclər birlikdə və bu biabırçılıqdan Azərbaycanı biz qurtarmalıyıq. Və biz öz gələcəyimizi özümüz müəyyənləşdirməliyik. Bu gənclərimiz müəyyənləşdirməlidir. Siz fikir verin, 20 ildir hakimiyyətdə olanların, görün, hamısı elə bilin ki, qocalar evidir. Vəzifələrdə kimlərdir? Bunların oğullarıdır, mən nə bilim, qohumlarıdır, əqrəbələrdir. Qalan bütün gənclər perspektivsiz qalıb vətəni tərk edirlər. Niyə tərk etməlisiniz? Gözəl bir vətənimiz var, gözəl bir imkanlarımız var. Bu imkanlardan istifadə edin. Bunların hamısına sahib çıxın. Bu çox vacib.
Yer gəlmişkən, İsa bəy, deməli, Facebookda sizi mühacirətə görə qınayanlar da var. Onlara cavabınız var mı?
Bilirsiniz, mühacirətdə minlərlə azərbaycanlılar yaşayır. Elə Norveçin özündə. Bax, 13 ildir mən Norveçdəyim. Mənim fəaliyyətim indi, əgər arada yazılarım, nəsə hansısa bir fəaliyyətimdən xəbər tuturlarsa, onda bilərlər nə ilə məşğulam mühacirətdə. Amma siz mühacirətdə o minlərlə olanların 5-6 barmaqda sayın kimlərdir. Yəni, gəlif əksəriyyəti də siyasi sığınacaq xalıflardır. Bu biri. İkincisi, əgər mənim doğrudan da imkanlarım olsaydı, Azərbaycanda qalardım, Azərbaycanda fəaliyyət göstərərdim. Amma o mümkün deyil idi, yəni o vəziyyətdir. Bununla bir-birimizi qınaya bilərik, nə bilirsiniz, belə-belə sözlər deyə bilərik. Amma gəlin, indi baxmayaraq, mən harada olduğum, mən həmən İsa'yam. Mən xalqımı, vətənimi, baxmayaraq ki, mühacirətdə harada olduğum, Oluramsa mən sizdə daxildə olanlardan az sevmirəm. Sizdə daxildə olanlardan az mübarizə aparmıram. Mən həbsdə doldum. Mən nə bilim, hansı haqsızlıqlar, çox şeyləri açıqlayıb demirəm axı. Bütün haqsızlıqlar ailəm çəkdi. Yenə də mən 92-ci ilə qədər elə o hərəkətdə də deyil idim. Amma 92-ci ildə o ağır vəziyyətdə gəldim. Sabah da lazım olsa mən qayıdacam vətənə. Mən burada yaşayası deyiləm. Mən 13 il, baxmayaraq ki, 13 il bugün xaricdəyəm. Bu həyatı hələ indi də başlamamışam. Və başlamaq fikrində deyiləm. Mən o həyatla, xalqımın həyatınla yaşayıram.
Bir gəlmişkən, xalq, burada həkim adlı Facebook istifadəçisi yazır ki, həbər Rusça yazır. Каждый народ имеет ту правительство, которое он заслуживает. Orada Azərbaycanca da onu təkrar edir. Hər bir xalq layiq olduğu hakimiyyətə malikdir. Sizcə bizim ölkədə neçə faiz əhali var ki, özünü bu hakimiyyətin nökəri hesab eləmir?
Mənə gəlir ki, bu əksəriyyətdir. Əksəriyyət xalqı, eyni dərəcə xalq əzilir. Elə hakimiyyəti təmsil olun edənlərin əksəriyyəti də bu rejimdən narazıdır. Onlar da çox gözəl başa düşür ki, bunun perspektivi yoxdur. Amma mən qəti şəkildə ona deyə bilmərəm ki, razılaşa bilmərəm ki, kardinarod zasluruyud. Hə, yəni, bu mümkündür. Ona görə ki, hər millətdə elə gürcüləri götürək. Əliyev Heydər kimi, sonra bunun oğlu kimi qəddər, rəhbər olmayıbdır. Elə Gürcüstanı biz deyirik, o biri keçmiş Sovet Respublikalarını götürün. Bu qədər qəddar və bu qədər qəddarlıqla öz xalqına qarşı rəftar edən olmayıbdır. Ona görə, belə 93-cü illərdə görmədinizmi, bunlar bu xalqın başına nə oyunlar gətirdi? Bunu nə Əbülfəz bəy edə bilərdi? Bunu nə Ayaz Mütəllibov edə bilərdi? Nə Əbdürrəhim Vəzirov edə bilərdi? Heç kəs mümkün deyildi. Yəni, sən o qədər qəddar olmalısan, o qədər bu millətə nifrət etməlisən ki, sən bu metodlardan istifadə eləsən öz xalqına qarşı. Bax, deyirlər ki, bu rejim belə güclüdür. Bu rejimin güclüyü nədədir? Yəni, xalqı alçaltmaqdadır. Xalqı həbs etməkdədir gündə. Axır, bu 21-ci əsrdir, bu utandırıcıdır. Yaxşı, bu Saakaşvili niyə öldürmür, niyə qırmır, niyə dağıtmır, niyə uğramır, niyə xalqını inkişaf etdirir, niyə xalqını belə təqdim edir? Bu yaxınlarda Norveç mətbuatında bir yazı getmişdi. Deyir, kimlə istəyirsiniz yazın, amma onunla yazmayın, onunla yazmayın. Ona görə ki, o sənə ölüm əmrini də verə bilər. Bu həqiqətən belədir.
İsa bəy, bir sual var ki, Xədicə xanımı nə vaxtsa azad edəcəklərmi? Edəcəklərsə hansı tezliklə?
Bilirsiniz, mən nəyi demək istəyirəm? Bir gün gələcək, elə Xadiyyə xanım yox, bütün dustaqlar azad olunacaq. Günahsız, bir gün həbs olunan dustaqlar. Və onu o həbsxanalarda bu ailə rejimin nümayəndələri əvəz edəcək, bu biri. İkincisi, mən əminəm ki, Xadiyyə xanım, Leyla xanım və orada günahsız yatan insanlar tezliklə azad olunacaqlar. Ona görə ki, daha bundan artıq xalq dözə bilməz, bundan artıq əyilmək ola bilməz. Biz elə görürük bu narahatçılıqları, bu narahatlıqları, narazılıqları bölgələrdə, elə bu son mitinglərdə. Yəni, xalq artıq oyaqdır, xalq artıq baş verənləri başa düşür və razılaşmaq fikrində deyil. Amma indi bu Rusiya ətrafında, Ukrayna ətrafında gedən bu proseslər göstərir ki, gecik tezi bu, Azərbaycanda baş verəcək. Belə bir vəziyyətdə Rusiya rejimi, Putin rejimi mütləq və mütləq məhv ediləcək. Bu artıq elə 2-3 gün bundan əvvəl siz bilirsiniz ki, Putin Sibirdə yanğınlar baş verir. Sibirə səfər etdi. Sibirdə bunu söyüşlər daha ağzını xalqın gələnin bunun üzünə sifətinə demədilər. Yönə görə ki, xalq da gözəl başa düşür, nələr baş verir. Azərbaycanda da olur. Biz bilirsiniz, elə uzağa getmək, Gürcüstanda baş verən o hadisələr bizdən yan keçən deyil, mümkündür. Bəzi hallarda görürsən ki, deyirlər ki, bax, liderlər yoxdur, elədir. Saakaşvili Belgiyadan qoşulmuşdu bu son mitingdə. Gördünüz, 50 min, 100 minə yaxın əhali. Əgər nalığın varsa bu hakimiyyətdən, bu hakimiyyətə müxalifsənsə, daha hansı partiyada olduğun, təmsil olduğunun bu şey fərqi yoxdur.
Məsələn, mən bu Facebookda yazırlar ki, Xədicə xanım kimdir, ona görə niyə belə səsküy salırlar, mən onu ümumiyyətlə tanımıram.
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Bax, mən Xədicə xanımı necə tanıdım? Burada onun iştirak etdiyi tədbirlərdə iştirak etdim. Mən onun nüfuzunu gördüm. Xadicə xanımın Qarabağ deyəkin ətrafında gedən prosesləri, Azərbaycanda gedən prosesləri təqdim etməsindən sonra mən ona vuruldum.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xadicə İsmayılovayam.